Jestli máte Bible u sebe, Skutky, 15. kapitola, dneska od 36. verše. Tady co tady děláme, čteme knížky Bible a jsme v knize Skutky, které jsou o tom, jak začala církev, jak apoštolové vyšli do světa a začali zakládat sbory, začali zvěstovat to, co Pán Ježíš udělal, jak žil, jak umíral, jak vstal z mrtvých a co to znamená pro náš život a začali zakládat taky malý uskupení, kterým říkáme církev, co jsou lidi pospolu, kteří se shromažďují, věří tomu stejnému, zpívají písničky, vyučují se navzájem slova, který Ježíš řekl. A tohle začíná. V té 15. kapitole, ve které jsme byli, tak jsme viděli nějaký konflikt, první konflikt uvnitř církve, kde se apoštol Pavel, když byl na cestě tou krajinou, dozvěděl, že tam chodí různí židé, křesťané z Židů, a říkají těm nově věřícím, že se musí dát obřezat, jestli chcou být doopravdy zachráněni. Což znamená, musíte být jako my, jestli chcete být zachráněni jako my. A v té době to židovství, to, že jste součástí Izraele, to bylo synonym k tomu, že patříte do Boží rodiny. Ten, kdo patří do Boží rodiny, je součástí zároveň i tohle národa. A obřízka byla znamení smlouvy, kterou Bůh dal Abrahamovi, že jestli jsi součástí Božího lidu, tak tohle je znamení, fyzický znamení, že jsi součástí tohoto lidu. A tyhle židé, kteří se stávali křesťani, nemohli pochopit, že Bůh začal dělat něco novýho. Že začal zachraňovat nejenom lidi, kteří jsou součástí toho etnického Izraele, ale že začíná zachraňovat všechny možný lidi, kteří jsou nejenom blízko, někde v Jeruzalémě a už chodí do chrámu, ale taky lidi daleko. Už to začalo Ježíšem, který byl s prostitutkama, s lidma, kteří jsou různě nemocní, démonizovaní, s lidma na okraji a přitahovali je blíž a blíž. A tohle věc, která začala v Jeruzalémě, se začala dít ve všech možných krajinách mimo Izrael a začali přicházet lidi a začal se tvořit Boží lid, který už není definován, z jaké seš rodiny, do jakého národa patříš, ale si tvoje srdce je u Boha. Jestli už to nebyla obřízka na těle fyzická, ale obřízka, Bible říká, srdce. Kdy nemáš něco novýho na těle, ale něco novýho na srdci a podle toho se pozná, jestli člověk doopravdy patří Bohu. A tohle jsme měli minulý takový konflikt a Pavel šel, tak my se jdeme poradit zpátky do Jeruzaléma s těma lidma, co něco ví, tam ti řekli, nebudeme klást břemeno na lidi, aby se museli ještě nechat obřezat, navíc k tomu, aby věřili v Ježíše a poslali zpátky Pavla s dopisem, řekni toto lidem, že stačí věřit. A tam jsme a Pavel pokračuje a jde dál, vrací se zpátky na misijní pole, řekněme, vyjíždí z Jeruzaléma zpátky na misijní pole, začíná jeho takzvaná druhá misijní cesta. Jestli máte byli na konci mapy, tak teďka začíná druhá misijní cesta. A verš 36 říká následující. Po několika dnech řekl Pavel Barnabášovi, vraťme a navštivme bratry ve městech, ve kterých jsme zvěstovali Pánovo slovo a zjistěme, jak se mají. Jo, druhá misijní cesta, Pavel vyráží z Jeruzaléma směr Turecko, aby navštívil ty města, ve kterých začaly ty sbory, začaly ty církve a navštívil ty bratry, zjistil, jak se, že nemají mobil, dopis by trval strašně dlouho, jdou tam, aby zjistili, jak ty lidi, kteří opustili před několika měsícema, jestli vůbec pořád věří, jestli tam se ta církev pořád setkává, jdou do měst, ve kterých to nebyla žádná pohodička, že my víme, jak jsme měli minule, že oni byli v těch městech, začínali ty sbory a fakt lidi neměli rádi, co tam dělají. Dokonce do toho bodu, že zkusili Pavla ukamenovat k smrti. A mysleli si, že je mrtvej, odlekli ho za město a nechali ho tam, on to přežil a šel dál. A teďka Pavel se vrací do těchto měst, kde mu hrozí o život, aby povzbudil bratry a zjistil, jak se mají. No, to je to jeho, není to taková jednoduchá věc, že vrací se do města, kde mu hrozí o život, aby pozbudil další lidi. A dneska před sebou potkáme několik lidí v tomhle textu, který máme před sebou a uvidíme několik životních rozhodnutí, které bude Pavel dělat a dá nám to takovou dobrou reflexi k našim vlastním životním rozhodnutím, které my děláme. A první životní rozhodnutí, které děláme, ať už jsme věřící nebo nejsme, je následující. Je rozhodnutí s kým chceme v životě žít. S kým chceme v životě žít. Nevím, jestli jste nad tím přemýšleli, ale my nemáme na tomhle světě nekonečně času. Že máme omezený čas a většina z nás má jenom pár lidí, kterýma se obklopí a je normální, že tyma lidma, se kterýma se obklopíte, začnete do nich investovat ve smyslu a začnete s nima budovat hluboký vztah, tak budou lidi, kteří kolem vás budou velkou část vašeho života, ne-li až do vaší smrti, budou na vašem pohřbu, jestli je přežijete. A tihle lidi budou formovat to, jak přemýšlíte, budou formovat to, jak mluvíte, budou formovat to, čemu věnujete svůj čas, možná budou formovat do nějaké míry i váš charakter. Nevím, co budete dělat, ale jak to budete dělat. Já teď přemýšlím, s kým v životě, nebo kým v životě chci se obklopovat, čeho chci být součástí v tom smyslu, v jaké skupině lidí chci fungovat, s kým budu tvořit vztahy, kdo bude můj kamarád. A Pavel má Barnabáše, je to jeho dobrý přítel, Barnabáš někdo, kdo věřil Pavlovi úplně od začátku, když Pavel se obrátil. Pavel byl jeden z těch, kteří pronásledovali křesťany, aby v řetězech dotáhl do Jeruzaléma, aby tam čelili soudu, a Pán ho na cestě srazil z koně a změnil mu život, a lidi se ho báli, nevěřili mu, že ve skutečnosti ten Pavel, který pronásledoval církev, tak to myslí doopravdy s tím křesťanstvím. A jediný Barnabáš mu věřil. Jeho přítel teďka s ním jde zpátky do toho misijního pole, který není lehký, a stane se tohle, verš 37. Barnabáš chtěl vzít sebou také Jana, nazývaného Marek. Pavel však nepokládal za správné brát ho sebou, protože se v Pamfílii od nich odloučil a nešel s nimi do díla. Vznikla z toho ostrá hádka, takže se od sebe oddělili. Barnabáš vzal sebou Marka a vyplul na Kypr. Pavel si vybral Silase a když ho bratři svěřili Pánovi milosti, vyšel. Procházel Sýrií a Kilikií a posilovali církev. Velká epizoda, kde se pohádají a rozdělí se. No tahle kapitola jsme měli plnou hádek. Pohádali se nejdřív s Židama, kteří říkali, že se musí obřezat, pak se na tom koncilu pohádali, jak to vlastně teda bude, a teďka se pohádají mezi sebou. Do té míry, že se rozdělí. A kvůli Markovi. Marek nechtěl z nějakého důvodu v minulosti s nima do díla v té Pamfílii, to je Turecko. Víme Markovi, že byl asi z bohaté rodiny a možná se mu nechtělo riskovat svůj život a jít s ním do té nebezpečné cesty. Možná mu to za to nestálo. Ten text úplně říká přesně, co byl, proč ten důvod, proč s nima nechtěl jít. Každopádně ten text nám říká, Jan Marek už jednou opustil Pavla. Pavel možná zraněn z minulosti, tady z toho, není mu schopen důvěřovat znovu a vznikne ostrý spor. Barnabáš chce, aby vzali Jana Marka, Pavel nechce, aby ho vzali. Není to teologický spor, že není to, že se zabývali, že jeden věří takhle a nemohli se dohodnout, tak se rozdělili. Je to vyloženě spor, jestli důvěřovat někomu kolem sebe nebo nedůvěřovat. Jestli s někým spolupracovat nebo ne. A hodně lidí, když čtete komentáře na tenhle text, tak vidí tuhle pasáž negativně. A ty komentáře často říkají, že Lukáš poukazuje, tohle byl jeden ten komentář, Lukáš poukazuje, nebo nebojí se poukazat na slabiny vedoucích. Že se i vedoucí dokážou rozhádat, že jsme prostě lidi a že apoštolové se dokážou pohádat, stejně jako my. Otázka, jestli to tak je. Je zajímavý, že Lukáš, který je autor těchto skutků, je věrný přítel a pomocník Pavla, píše o tomhle a vůbec to nehodnotí. Řekne, Pavel s Barnabášem se pohádal, jeden šel tam, a Lukáš se nepřidává na Pavlovu stranu, neříká, a Pavel samozřejmě měl pravdu. Jestli se nevšimli, pak napíše několik knih Bible, tak asi měl pravdu. Vůbec to nehodnotí, nepřidává se na nižší stranu, tohle prostě součást života. Možná nikdo z nich neměl pravdu. Možná oba dva měli pravdu. Ta pointa je, že když jdeme do díla, nebo když se stavíme k životu, tak život není lehká věc. Okay? My víme, že život není lehká věc. Život není jen to, jakou si dám večeři. Život není jen to, jaký si koupím auto. Život je těžká věc. Život je místo, kde procházíme vším možným. S kým budu? Koho si mám vzít za manželku nebo za manžela? Co mám dělat, když moje dítě onemocní? Co mám dělat, když čelím bolesti nebo smrti? Co mám dělat, když tady tohle se stane? A to otázka, kdo bude při mně, když tím budu procházet? Kdo bude při mně, když tím budu procházet? A zdá se mi, že tenhle text, čemu nám vede, první, co nám ukazuje, že my máme odpovědnost jako lidi, se rozhodnout, s jakýma lidma budeme a jakýma lidma se budeme obklopovat. A tohle je obecná moudrost, kde používáme hlavu, a dáváme si pozor, jaký vliv mají lidi na nás, kteří jsou vedle nás z našeho vlastního rozhodnutí, že jsou vedle nás. Někdy nemáme na výběr, že jo? Někdy jsme v práci a lidi jsou kolem nás a my nemáme na výběr, než být mezi těma lidma. ale v hodně místech našeho života máme na výběr se rozhodnout, kým se já budu obklopovat. A Bible o tomhle mluví docela často, mluví zvlášť o tom, když se obklopujeme nevěřícíma, aby jsme si dávali pozor. Třeba přísloví 22 říká v Biblii, ze vzteklounem se nespolčuj, nezůstávej s hněvivým člověkem, jinak se naučíš jeho způsobům a dostaneš svou duši do léčky. Jinak se naučíš jeho způsobům a dostaneš svou duši do léčky. Neboli když budeš s lidma, kteří pořád jenom nadávají, tak se pomalu staneš člověkem, který bude pořád jenom nadávat. Když jsi s někým, kdo pořád dělá jenom tohle, nebo nějakým způsobem se dívá na život, tak se staneš člověkem, který podobně se dívá na život jako oni. A my si strašně o sobě myslíme, že jsme strašně silní a individuální a nikdo nás neovlivní. Ale lidi, co jsou zvenku, tak vidí, jak se měníme postupně podle společnosti, kterou se obklopujeme. To je normální věc. Pavel říká Timoteovi, kterého za chvilku potkáme, říká mu v 2. Timoteovi v knížce Bible, říká mu, utíkej před mladickými žádostmi, usiluj o spravedlnost, víru, lásku a pokoj. Jak? S těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce. Říká, usiluj o tyhle věci takovým způsobem, že se budeš obklopovat lidmi, kteří to myslí stejně vážně jako ty. Někdy lidi zůstávají na nezdravých místech, protože si myslí, já to tam zachráním, já to tam změním. Ale nakonec to místo, kde oni zůstávají, který je nezdravý, tak bude místo, kde budou vodit svou rodinu, kde budou vodit svoje děti, kde budou víc další lidi, aby nakonec nezměnili to místo, ale to místo, aby změnilo je. A tady v sázce v tomhle textu Boží dílo, ta Boží misie, co s ním bude, Pavel nedostává žádný zjevení od Boha, koho by měl vzít, s kým by měl jít. Je to velmi lidský moment v něčem určitě. Jo, takže je pravda v něčem, že Bible není mytologie nějaká, která nám vykresluje, že Pavel na všechno měl Boží hlas a každý rozhodnutí za něj Bůh udělal, aby on žádný rozhodnutí dělat nemohl, nedostal se nikdy do sporu. Tohle je lidský moment v tom, že smyslu, tady se Pavel musí rozhodnout. A Pavel jedná zodpovědně, nechce, aby byla jeho misie ohrožena tím, že má kolem sebe někoho, komu nemůže důvěřovat. Že Pavel jedná zodpovědně, možná, aby jsme řekli, Barnabáš jedná lásky plně. Barnabáš je schopen odpustit Janu Markovi za to, že je tam opustil, zároveň je to jeho bratranec, z Bible víme, takže možná mu trochu nadržuje. Otázka, kdo má pravdu? Odpověď, možná oba do nějaké míry. Pavel reprezentuje odpovědnost, Markovi se nedá věřit, Barnabáš reprezentuje milost, pojďme mu odpustit, a neshodnou se. Poslouchej, kde bys měl být? Je důležitá otázka, kde bys měl být? Jsou místa, na kterých bych měl být víc, jsou lidi, kterými bych se měl obklopovat víc, a naopak, jsou lidi, kterými bych se měl obklopovat míň. Jo, říkám, ne vždycky je to na nás, ale pokud je to na mě, jsou lidi, kterými bych se měl obklopovat víc, a jsou lidi, kterými bych se měl obklopovat míň. Samozřejmě, jenom protože někdy uděláme rozhodnutí, že s někým nemůžeme být, tak to nemusí být pravidlo do konce života. Jo, my vždycky přehodnocujeme, vyhodnocujeme, kde máme být. Na konci Pavlova života Marek, tady ten, ze kterým není schopený dodílat do té míry, že se rozdělí se svým nejbližším vlastně kamarádem, nejstarším křesťanským kamarádem, Barnabášem, tak nakonec tenhle člověk, Jan Marek, bude někdo, kdo bude Pavlovi zase blízko. V Koloským, na konci Koloským knize, listu, který píše církvi do Kolos, píše Pavel, pozdravuje vás můj spoluvězeň Aristarchos a Barnabášův bratranec Marek. O něm jste dostali pokyny, až k vám přijde, přijměte ho. Dokonce dalším lidem říká, aby Jana Marka přijmuli. To na konci jeho života. Druhým Timoteovi píše, Démas mě opustil, protože více miloval tento svět a odešel do Tesaloniky, Kresens do Galácie, Titus do Dalmácie, jediný Lukáš je se mnou, Marka vezmi a přiveď ho sebou, nebo tě mi užitečný ke službě. Jen protože uděláme rozhodnutí, že tenhle čas je dobrý být na tomhle místě, obklopovat se těmihle lidmi nebo nebýt s těmito lidmi, neznamená, že to je rozhodnutí na celý život. Že pořád ty lidi můžou přijít, pořád je možnost pro milost, odpuštění, smíření. ale každopádně tady tohle rozhodnutí děláme. Takže oni se rozdělujou, Pavel dělá rozhodnutí, s kým v životě chci být, s kým půjdu do služby. Udělá rozhodnutí a jdou dál. Přišel také do Derbe a Listry, to je verš 16. A hle, to bude trochu divný. A hle, byl tam jeden učedník, jmenoval se Timoteus, syn věřící židovské ženy, jeho otec byl však Řek. Bratři v Listře i Ikonii o něm vydávali dobré svědectví. Pavel chtěl, aby se s ním vydal na cestu, vzal jej a obřezal kvůli židům, kteří byli v oněch místech, neboť všichni věděli, že jeho otec byl Řek. Když procházeli městy, předávali jim ustanovení, na níž se usnesli apoštolové a starší v Jeruzalémě, aby zachovávali a tak se zbory upevňovali ve víře a denně početně rostly. Je to první životní rozhodnutí, které jsme měli, s kým v životě budu, kým se budu obklopovat. Druhý životní rozhodnutí, velký, je, co jsem schopen udělat pro další lidi. A těžká otázka. Co jsem schopen udělat pro další lidi? Fakt divná věc se tady děje. Pavel najde Timotea, který se stane jedním z jeho nejbližších učedníků a napíše mu dvě knihy Bible. A ten text nám řekne, že Pavel ho nechá obřezat. A Pavel ho obřeže. Nevíme, jestli to udělá přímo Pavel, z jejich kamarádství bylo tak hluboký, že ho Pavel sám obřezal. Ale každopádně tak nějak udělal. Znovu, obřízka na těle, znamení smlouvy, že patřím do Božího lidu, že patřím do Izraele, dozvěděli jsme se, že to není věc, která je nutná pro spásu. Tak proč se to děje? Ten text nám řekne, ta věta, důležitá věta, vzal jej a obřezal kvůli židům. Ne kvůli tomu, aby byl zachráněn, ale kvůli lidem, ke kterým šli a chtěli svědčit o tom, co Ježíš udělal. Proč to udělali? Já mám takového známého, který zakládá sbor, zakládá církev a v jedné části Minnesota v Minneapolis a zakládá velmi černošské čtvrti. A tohle je borec, který nejvíc bílej člověk, který ho znám, možná ještě víc bílej než já. A to já se spálím aj ve stínu. On je mega bílej a ještě zrzek. Jo? A je to člověk, který na první pohled se vůbec nehodí do té černošská čtvrti. A to nemyslím jako jenom nějak idylicky. To je černošská čtvrti, kde se střílí. Jejich dům naproti tomu, kde žijou, tak má několik kulek v tom, protože tam je hodně ten, že tam jezdí autem, že gengy střílí z auta. Když tam prochází tou čtvrtí, a prochází, tak tam jsou různý pomníky. Jedna tam, naposledy jsme tam byli, tak tam byl pomník pro malou holčičku. Protože tam je normálně se střílí a schytá to někdo, kdo je úplně ta holčička, myslím, skákala na trampolíně vzadu za barákem. A je to tam úplně normální. Když tam přespíte, tak můžete v noci slyšet, jak se někde střílí. A teďka, plno lidí, co tam bydlí, a je to většinou, jsou to černoši, tak nedůvěřují tady těm misionářům, většinou bílým, kteří se tam snaží přijít křesťanům s nějakou idylickou představou, já tady přijdu a začnu tady církev a všechny tady zachráním a všechno to tady změním a mají velmi malou důvěru. A když jsem se ptal, proč mají tyhle lidi, co tam přijdou, ty křesťani z těch jako třeba bohatších čtvrtí, a proč mají malou důvěru, tak to není úplně tím, že by byli bílí nebo že by byli jako třeba bohatší nebo tak, ale při většina lidí, co přijde, tak má životnost zhruba 6 měsíců předtím, než to nedají a odstěhují se pryč. Že prostě zjistí, že to není tak idylický, že to není tak romantický zakládat církev v takovémhle místě, že ty lidi nejsou úplně stejní jako oni a že jim nevěří, protože do 6 měsíců zhruba jsou všichni pryč. I přesto, že tam koupí dům, pronajmou dům, investují peníze, tak to prostě nedají. A jaká můj kamarád, který tam je, který tam založil sbor, už tam několik let, teďka mi v týdnu napsal, že budou investovat $1 milion, kupují budovu po dlouhé době. Tak je tam několik let a má tam respekt, protože je to někdo, kdo je schopen tam zůstat. Kdo je schopen tam zůstat a nejenom schopen tam zůstat, dělají Bible study, dělají všechny možné obědy, zvou tam lidi ze sousedství, neodjeli přesto, že jim tam střelili u baráku, zůstávají, protože tam jsou pro ně. Že udělali něco, čímž nejenom, že jdou slyšet, když mluví o Bohu, ale vyhráli slyšení těch lidí. Že ty lidi jsou připraveni poslouchat, protože říkají, tyhle lidi tady nejsou, tyhle lidi to myslí vážně s tímhle sousedstvím, s tuhle čtvrtí. tady nejsou jen proto, aby sobě něco dokázali, že to zkusili na nějakém tvrdém místě, ale tyhle lidi investují do nás a záleží jim na... A já si myslím, že něco podobného se děje tady. Ten text říká, že otec byl Řek, matka byla Židovka a jestli nebyl obřezán, tak prožili tohle zráce národa do nějaké míry. Tohle odpadlí, kterýmu se moc nedá, Timoteus, tohle odpadlí, kterýmu se moc nedá důvěřovat mezi těma Židama. A ten text nám říká, Pavel ho vzal a obřezal ho kvůli Židům. Ne, aby byl zachráněn, ale mohli přijít do židovské synagogy a vyhrát slyšení od lidí. Já nevím, jak by zjistili úplně, že by není obřezán, nevím, jestli tam měl nějaký detektor přístupu do synagogy na obřízku. Myslím, že to úplně nekontrolovali. A já jsem nad tím přemýšlel, nad tím, proč prostě Pavel neřekl, když se zeptali, jste obřezaní? A Pavel mohl říct, jsme, chcete se podívat? Nevím, kolik by řekl, tak podíváme se. A pak mě to trápilo do nějaké míry. A pak jsem na to přišel, myslím. Zdá se mi, že Pavel D. svědčí tady těmhle lidem a je schopen pro to udělat strašně moc. Je schopen pro to udělat tak moc, že vezme borce no, ale je čára, přes kterou Pavel nechce jít a to jeho vlastní svědomí a to, co Bůh zjevil. Já přemýšlím nad tím, klidně mohl říct, Timoteus, obřezaný, samozřejmě, podívejte se. A jeho postoj je neurazíme je, aby nebránilo nic v tom šíření té zprávy a zároveň nebude to za cenu, že já budu lhát nebo moje svědomí před Bohem bude poskvrněno falešným svědectvím, že já budu tady tvrdit, že Timoteus je obřezán, i když není. To je zvláštní. To si myslím, že tam jde. My jsme schopni jít tak daleko, že dokonce se vzdáme před košky, řekněme, v tomhle případě, ale ne tak daleko, že budeme lhát o tom, co se děje. Že budeme mít čistý svědomí, ano, my jsme obřezaní, my tady máme vstup do téhle synagogy, můžeme vyhrát slyšení od těchto lidí, ale nejdeme tak daleko, aby jsme porušili, že nám Bůh říká, aby jsme nevydávali falešné svědectví. V čem můžu být flexibilní, bychom mohli říct, ale nejít proti tomu, co Bůh už zjevil. A ta realita je, že služba něco stojí, něco se vzdáme, když svědčíme dalším lidem. Pro Timotea, jeho předkoška, řekněme. Ale co tady lidi v Šumperku, že jo? Lidi v Šumperku nepotřebují, aby jsme se obřezali. Asi to nikomu neurazí. A ta otázka, no, možná pro nás, je, stojí mě něco, že ostatním lidem sloužím? Stojí mě to něco? A může to být různý věci. Může to být peníze, jsem štědrý s dalšíma lidmi, ale může to být můj čas. A ta metoda, kterou tady vidíme, je držíme pevně evangelium, držíme to, čemu věříme, to, co Bůh řekl, ale přizpůsobujeme formu, to, jak to prezentujeme těm, kteří poslouchají, aby poslouchali. A jestli tohle nepochopíme, tohle napětí, kde my držíme pevně, my jsme křesťani, okay? My jsme křesťani, jestli Bůh něco řekl, my tomu věříme, že to Bůh řekl, my nebudeme měnit to, co Bůh řekl, ale všechno další, to jak o tom mluvíme, tak se snažíme mluvit jak? Takže máme fakt rádi lidi, ke kterým mluvíme. A my nechceme jenom, aby slyšeli náš hlas, ale by rozuměli tomu, co říkáme. A jsou dva postoje. Když tohle nepochopíme, tak upadneme do dvou špatných postojů. První můžeme upadnout do liberálního postoje, který církve adoptují, kde nemění to, jenom to, jak mluví, ale mění taky to, co říkají. Jo, kde, aby mě lidi vzali, tak se musím přizpůsobit úplně celé. Jo, lidi mají problém s peklem, nebo lidi mají problém to, že Bůh by někoho soudil, tak budeme tvrdit, že peklo neexistuje, nebo že Bůh nikoho nebude soudit, aby si u nás nemysleli nic špatného, aby nás přijmuli. Lidi mají problém z toho, jak se křesťané občas dívají na sexualitu nebo homosexualitu nebo něco takového, tak budeme tvrdit, že tomu vlastně nevěříme. Lidi mají problém s tím, že věříme, že Bible je Boží slovo, tak budeme tvrdit, že není, aby nás přijali. A tohle Pavel nedělá. To je liberální postoj. A pak můžeme mít rigidní postoj, jo? Rigidní postoj, kde nebudeme přizpůsobovat Boží slovo, ale ani sebe. nejen, že budu pevně držet to, čemu věřím, nebudu brát vážně, čemu věřím, ale budu taky brát vážně sám sebe. Do jejich hospod vstupovat nikdy nebudu, na jejich filmy se nikdy dívat nebudu, jejich hudbu poslouchat nikdy nebudu, s nima se taky nikdy bavit nebudu, protože co kdyby mě to nějak poskvrnilo. Jím se přizpůsobovat ničem rozhodně nebudu, budu nosit jenom svetr a kravatu, svatý úbor a začnu nejenom, že budu soudit nevěřící, ale začnu aj soudit křesťany, kteří se nechovají jako já. Poslouchej, co Pavel říká v 1. Korintským, když říká Korintu jeho strategii, jak přemýšlí o dalších lidech. A přemýšlí, jestli z toho nebude něco pozbuzení, usvědčení pro tebe. On říká, neboť ačkoliv jsem ode všech svoboden, on začíná takhle. Jestli jste nevěřící tady, já vám nic nedlužím. Já jsem svoboden od všech lidí. On říká, ačkoliv jsem svoboden od všech lidem, učinil jsem se otrokem všech, abych jich získal co nejvíce. To je postoj. Křesťan se dobrovolně učiní, stává otrokem dalších. To je zvláštní, dalším lidem. Stal jsem se židům jako žid, abych židy získal. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem jakoby pod zákonem, no, to se děje tady, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem. Těm, kteří jsou bez zákona, jsem byl jakoby bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona, i když nejsem bez zákona Božího, nejbrž jsem podroben zákonu Kristovu, tady je. Ale nebylo to, protože bych se vzdal tomu, co Bůh říká, ale byl jsem flexibilní tam, kde Bůh mlčí. Pro slabé jsem se stal jakoby slabý, abych získal slabé. Poslouchej, všem jsem vším, abych zachránil alespoň některé. Všechno činím kvůli evangeliu, aby byl jeho spolúčastníkem. Křesťan chce být srozumitelný pro další lidi, relevantní v tom smyslu, nechce stavit bariéry, které Bible sama nestaví. A není to, že měníme poselství, ale měníme sami sebe. Pavel se přizpůsobuje lidem kolem sebe, aby je mohl získat pro Krista. A nedělá to tím, že mění zprávu, ale mění zpravodaje. Že bere vážně, čemu věří, ale nebere tak vážně sebe. A my často říkáme věci, když máme něco dělat, a já takový nejsem a já bych musel tohle dělat, ale to mi za to nestojí, a to bych musel tohle. Pavel takhle nepřemýšlí. Pavel říká, to co, jak můžu, já miluju tyhle lidi přede mnou. A láme mi srdce, že jdou bez Krista do záhuby. Co můžu udělat, aby mě nejenom slyšeli, ale aby rozuměli. Aby mě si neřekli, tak ten není obřezaný, tak s ním se bavit nebudem. Tak já se obřežu, abyste mě slyšeli. Máme lidi, kteří jdou na koncert a my řekneme, já nemám rád hlasitou hudbu, takže já budu radši doma. OK, jsi svobodný nemít rád hlasitou hudbu a je to v pořádku, ale zkus se udělat otrokem lidí, kteří mají rádi hlasitou hudbu a jít s nima. Vy chápete ten princip? Se nemusíte měnit v tom smyslu, co máte rádi nebo nemáte rádi, to je fajn, každý máme svou osobnost, ale v prvé řadě my máme rádi ty lidi, ke kterým máme jít. A mít rád je důležitější, než mít rád svoji preferenci. Ve věcech, ve kterých je svoboda. Pro slabý jsem slabý, pro vše jsem vším, abych zachránil alespoň některé. To je přesvědčení. Něco, co řeší tahle skupina, něco, co řeší tenhle člověk, beru na sebe, jsem v tom s nima, dávám tomu svoji energii, vzdávám se věcí, abych pro ty lidi byl. A to je tak antičeský. Vzdát se něčeho, na co mám právo. Nejenom něčeho, na co nemám právo. Na co mám právo mít. Pro dalšího člověka. To jsou slova někoho, kdo nemá křesťanství jako koníček, ale to jsou slova někoho, kdo rozumí tomu, že jde do války v něčem, v nějakém slova smyslu. Že venku probíhá bitva, jsou dvě strany, jenom jeden král, který nakonec vyhraje. Já chci, aby tyhle lidi byli na straně té vyhrávající skupiny. A ty slova, které používá, abych jich co nejvíc získal. Dokonce řekne, abych zachránil alespoň některé. Že to pro nás skoro nekomfortní říct. Že Bůh zachraňuje. Přesně, já je tam jdu zachránit. Jo, Spurgeon říkal, já jdu vyhrát duše. Získat lidi. A zajímavý, že jo, tohle textu znovu se nesnaží až tak měnit je, ale měnit sebe. A to je naše mise. Jestli si jdeme za lidmi, kteří jsou nevěřící, náš úkol není první změnit je. Ale měnit sebe, aby slyšeli, Bůh změní je, jak bude chtít. Okay? To není na nás, aby my jsme měnili. Na Bůh, aby je měnil. My nikoho nemanipulujeme do víry. My říkáme to, co řekl Ježíš a je na Bohu, aby změnil je, jestli bude chtít. Ale je to aktivní přemýšlení o sobě. Všechny tyhle slova. Že misie není jenom, co ti spadne do klína, není to něco, co ti zazvoní na dveře, je to něco, já se aktivně stávám tímhle a dělám věci proto, vzdávám se věcí, aby mě lidi slyšeli. Můžeme se vzdát čehokoliv, co nás nenutí vzdát se Krista. To je to naše rozhodnutí. Co jsme schopni pro ostatní udělat? No první je, s kým chceme žít? Co jsme schopni pro ostatní udělat? Co to znamená vzdát se věcí? Další věc, kterou vidíme. Zvláštní věc. Potom prošli Frigií a Galackou krajinou, nebo Duch svatým zabránil promluvit slovo v Ázii. Když přišli k misi, pokoušeli se dostat do Bitínie, ale Ježíšův duch jim to nedovolil. Prošli tedy misí a sestoupili do Troady. V noci se ukázalo Pavlovi vidění. Pavel má sen, stál před ním nějaký makedonský muž a prosil ho, přijdi do Makedonie a pomoz nám. Jak uviděl to vidění, hned jsme se snažili vyjít do Makedonie, protože jsme nabyli přesvědčení, že nás Bůh povolal, abychom jim zvěstovali evangelium. Je zajímavou věc, Pavel se rozhodne jít, přes tohle všechno se rozhodne jít do té misie a vidí, že Bůh postupně zavírá dveře Pavlovi, kam Pavel chce jít. Pavel má svůj výborný plán na misi, jde do Ázie, kde to středisko, to je prostě ekonomie, tam je, lidi tam jsou, tam dává největší smysl tam jít. A Ázie, mimochodem, nepředstavujte si Indii, Čínu nebo Japonsko, Ázie v tomhle smyslu je západní Turecko. To jsou ty města, ve kterých byl. Efes, Smyrna, teď moderní Izmir, to je západní Turecko, je v tomhle smyslu Ázie, okay? Jde do Turecka nahoru. A Bůh řekne, ne. Výborný plán má Pavel a Bůh řekne ne. Jo, tak kdybychom si mysleli, jak někdy my si myslíme, že máme výborný plán pro svůj život, ale Bůh víc než jo, říká ne, ne, ne. A po tomhle všem se dostanou, ten text nám říká, do Troady, Troas je přístav a chystají se na cestu lodí a pořádně neví kam. Spíš ví, kde být nesmí, ví trochu, že mají do Makedonie, Makedonie v tomhle je Řecko, že mají někam do Řecka. A ví, že do Asie nemůžou. Ten text jim říká, duch jim zabránil, těžko říct, co to přesně znamená, ten text nám to neříká, možná dostali taky vidění. Každopádně v noci dostanou sen. Pavel vidí makedonského muže, jak říká, přijď pomoct nám. Vidíme, že Bůh mluví skrze sny. Když Bůh mluví skrze sny v Biblii často. Možná to lidi zapomínají, Bůh mluví skrze sny, komunikuje skrze sny. Neříkám, že všechny sny Bůh nějakým způsobem komunikuje, všechny si musíme nějak zaznamenat a luštit z toho, co nám Bůh říká, ale jsou sny, ke kterým bychom měli být citliví, že možná skrze tyhle sny k nám Bůh mluví. Já jsem dneska měl sen, zrovna jsem o tom přemýšlel, dneska jsem měl sen, že jsem byl součástí zombie apokalypsy. Tak jsem přemýšlel, co mi tím Bůh chce říct. Možná bych nechodil do Hanušovic, nebo... Myslím, že to nebylo od Boha. Ale to další, máme životní rozhodnutí, okay? Máme životní rozhodnutí, s kým budu. Máme životní rozhodnutí, co jsem pro ostatní schopen udělat. A to třetí životní rozhodnutí, jak moc jsem připraven Boha poslouchat. Jak moc jsem připraven Boha poslouchat. Protože ta odpověď tady se mi zdá, že Bůh mluví a může mluvit skrze různé věci, proroctví, sny, primárně skrze své slovo. Tam nemusíme hádat nebo luštit. U proroctví a snu rozsuzujeme. A Bůh mluví tak, že dokonce může měnit naše plány. My nejsme strůjci svého vlastního osudu. Dokonce, možná důležitá věc pro někoho si uvědomit, možná bude klíčová pro vás si uvědomit, vy nevíte, co je nejlepší pro váš život. My máme taky falešný přesvědčení, já vím, co je pro mě přece nejlepší. Já vím, kdyby se stalo tohle, nebo tohle, že my si to říkáme, nebo kdyby se nestalo tohle, nebo kdyby se stalo tohle, Bůh ví líp, jak ty, i co se týče tvého vlastního života. A ten text nám říká, nabyli jsme přesvědčení po tom, co proběhlo, že nás Bůh povolal. A to říká ten text s tím makedonským mužem. V noci se ukázal Pavlo vidění, uviděl to vidění. Hned jsme se snažili vyjít do Makedonie, protože jsme nabyli přesvědčení, že nás povolal Bůh, abychom jim zvěstovali evangelium. Pravděpodobně Pavel sdílel s dalšíma, co sdílel, nabyli jsme, že to je množný číslo, plurál, nabyli jsme přesvědčení, Bůh sdílel s dalším, hele, zdál se mi sen, viděl jsem nějakého makedonského muže, volal po nás, aby jsme tam šli, že potřebuji zvěstovat. Bůh nám už zavřel dveře do Asie, zdá se mi, že tohle cesta a společně nabijou přesvědčení, že tohle asi po něj Bůh chce, je tam důvěra měnit svůj plán okamžitě. A Bůh vede svoje lidi skrze zavřené dveře, jenom protože něco nevyšlo, nebo není to podle našeho originálního plánu, tak to neznamená, že není lepší plán, lepší cesta, jenom pár centimetrů od nás, o pár minut od nás. Možná jste v momentě, kdy byl Pavel, že vidíte jenom zavřené dveře, co se stane? Zažijeme zklamání, nebo něco se stane v životě a zdá se nám, že jediné, co vidíme, jsou zavřené dveře. Možná jste v momentě ještě nevíte, jaký dveře se otevřou. A většina z nás umí přijmout ty otevřené dveře, že nám Bůh ukazuje, kam máme jít, ale těžší, když nám Bůh zavírá dveře a říká, tudy to nebude. Kam tedy? A to ta odpověď Bible je skoro vždycky čekej. Měj trpělivost. Bůh má plán, Bůh zná cestu, ve svým čase ji zjeví, ji udělá jasno, možná to nebude hned, pro někoho je to hned, pro někoho bude později, ale protože Bůh zavírá dveře, neznamená, že jsou některý jiný, kteří jsou otevřený. A my jsme připraveni v tomhle všem poslouchat. Jenom poslouchat, skutečně slyšet. Okay? Jenom poslouchat, díky za názor Bože, já teda pak se rozhodnu, jestli podle tebe nebo podle sebe. My jsme připraveni poslouchat, nejenom naslouchat, poslouchat. Jít tam, kam Bůh chce, aby jsme šli. Životní rozhodnutí, s kým budu, co jsem schopen pro ně udělat, jak jsem schopen Boha poslouchat. A jako uvidíme poslední. Vypluli jsme z Troady, verš 11, a plavili jsme se na Samotraké, takový ostrov, druhého dne do Neapole, odtamtud do Filip, které jsou předním městem této části Makedonie a římskou kolonii, dnešní Řecko. V tomto městě jsme strávili několik dní. V sobotní den jsme vyšli za bránu podél řeky, kde jsme se domnívali, že je místo k modlitbě. Usedli jsme a mluvili k ženám, které se tam sešly. A poslouchala nás jedna žena jménem Lidie, prodavačka purpuru z města Tiatyr, která uctívala Boha. Pán jí otevřel srdce, aby věnovala pozornost tomu, co Pavel říkal. Když byla pokřtěna ona i její dům, poprosila nás, jestli se uznali mě za věrnou pánu, vejděte do mého domu a zůstaňte, a přinutila nás. Se mi líbí taková silná žena, že jo? Jestliže jste uznali za věrnou pánu, vejděte do mého domu a zůstaňte, a přinutila nás. Životní rozhodnutí, hele text, jo? S kým budu? Co jsem schopen pro ostatní udělat? Jak jsem připraven Boha poslouchat? A jestli využiju příležitosti, do kterých mě Bůh dostane. Jestli využívám příležitosti, do kterých mě Bůh dostává. Oni jdou nakonec do Filip, do dnešní Řecko, Makedonie. Víte, co je zajímavé? Tohle je první evropské město. První evropské město, římská kolonie, plný vojáků, plný veteránů. Dozvíme se, že tady pravděpodobně není ani židovská synagoga. Oni tam jdou k řece někde, kde se modlí lidi. K židovské synagoze potřebujete aspoň 10 dospělých mužů, abyste ji založili, židů. Tady ani není 10 v celém tom městě. Jo, tohle je absolutně pohanský římský město. Tam je Bůh dostává. A začne první evropský sbor církev křesťanská na světě. Evangelium roste do Evropy. První konvertita bude vlivná žena pravděpodobně. A jdou k té řece. Co nám to říká? Jdou na místo znovu. Když chodili do těch synagog, tak podobně jako tady jdou na místo, kde se zdá, že možná jsou alespoň trochu otevřeny dveře k tomu, aby ty lidi, co tam jsou, slyšeli. Jdou na místo, o kterém věděli, že tam probíhají modlitby. Že tam jsou lidi, kteří jsou otevřeni pánu, že jsou lidi, kteří jsou otevřeni Bohu. kde jsme se, on říká ten text, kde jsme se domnívali, že je místo k modlitbě. Třeba tam lidi budou schopni slyšet. Moje otázka pro tebe, jsou někde pro tebe otevřené dveře takto? Kde někdo schopen ještě mluvit o tom, co Bůh dělá, je otevřený k tomu, že by Bůh byl nebo že pracuje, běž tam. Jestli nemáme takový místa, tak jdeme absolutně na nový místo. To Pavel dělá taky. A první se zamýšlíme, jsou někdy konverzace, které už probíhaly, na které je možno navázat. Jsou lidi, kteří už přemýšlejí nějakým způsobem o Bohu. Já mám tady Ondru, sorry, že si tak používám. Když budeš chtít, tak to pak vystřihnu. Zvídám. Máme tady Ondru, který byl součástí anonymních alkoholiků, nebo pořád je. A to je místo, kde lidi, kteří tam jsou už nějakou dobu, jsou připraveni věřit, že existuje něco jako vyšší moc. Jo, nemají to nazvané, že to musí být Ježíš, nebo Allah, nebo něco. Je tam třeba věřit, že abych překonal to, s čím bojuješ, tak nemůžeš záviset jenom sám na sebe, ale potřebuješ důvěřovat ve vyšší moc. A to mi připadá jako místo, kde jsou lidi už otevření tomu, že něco vyššího než já existuje. A takový místa. A možná jsou další místa v tvém životě. Možná to tvůj soused, který už zmínil. Já si věřím Boha, ne v toho vašeho Ježíše, nebo v to, co věříte, ale přece to, tady něco musí být. Ok, to je otevřené místo. Mám někdy otevřené dveře jako tohle? Často bychom chtěli znát celou cestu dopředu. A zdá se, že tady Bůh ukazuje jenom další krok. A tohle bude klíčová, tahle lidé, která uvěří, klíčová osoba v církvi. Bohatá žena, ten text nám říká, že prodává purpur, to je luxusní zboží, to je prostě fialový, předtím to neuměli ty barvy úplně barvit, že používali ty lastury, aby to barvili. Když jste měli purpur, tak jste byli královské oblečení. Takže byla pravděpodobně bohatá. A ten text říká, byla pokřtěna, ona, její dům, asi služebnictvo, nejme si manžel. Vidíte, co je ironie? Pavel má plán úžasný, jak půjde do Asie, jak to tam probudí. Bůh řekne, ne, tam nejdeš, půjdeš do Řecka. A nejde tam lidi v jejím domě, pravděpodobně první církev, která je z Tiatyr, což je město v Asii. Pavel jde do Filip, no Bůh pošle Pavla do Filip, aby nešel do Asie, aby tam obrátil ženu, která je z Asie, ale asi na obchodní cestě ve Filipech. Zajímavý. A ten slovník není. A Pavel tam měl u té řeky výborný kázání nebo výbornou řeč a lidi nemohli odolat, než být usvědčeni argumentem, že Pavel mluví správně o Ježíši Kristu. Ten text říká, a Pán jí otevřel srdce k tomu, aby naslouchala. No, to je naše důvěra. A v něčem je to, my jsme měli být střízliví. Bůh posílá nás. A my známe nás. My nejsme nejlepší řečníci, my nejsme největší filozofové. My můžeme jít do té hospody, dát si to pivo s tím člověkem, aby jsme byli jako on, mluvit s ním. A my víme, že řekneme blbosti nějaký a pak si budeme říkat, jo, proč jsem řekl zrovna tohle. A ten nám říká, jděte. A ne, protože jste úžasní, ale protože Bůh se rozhodl, že bude používat lidi jako my. A bude otvírat srdce. Bez toho, aniž by Pán otvíral srdce, naše mluvení bude jenom jako ping-pong o zeď, že bude se nám to pořád vracet zpátky. Nic to nebude. Je dobrý věřit Bohu ve velkých věcech, kam nás pošle, i v těch malých, když už tam budeme a budeme mluvit, není to na nás. Bůh otvírá srdce. Protože o tom to je. Když k vám mluvím, tak moje naděje je, že Bůh bude otvírat srdce. Že nebude jenom něco, co budete cítit tady, že vás volá, ale budete vnímat tady, že je to pravda. Jsme nástroje, skrze který Bůh pracuje. Z nějakého důvodu. Na nás není zajímavého ani důležitého. A vzniká první církev v Evropě skrze tuhle ženu. Série rozhodnutí, která začne hádkou, končí záchranou. Tohle jsou ty čtyři věci. Znovu je řeknu. Řeknu vám, když je, že začneme chápat a začneme o nich přemýšlet správně, tak nás nejenom povedou k tomu, že budeme dělat dobrý rozhodnutí v životě, ale povedou nás k tomu, že budeme Bohu blíž než předtím. Jak? To je otázka, s kým chceme žít. Nás vede k tomu, že chceme žít s těmi, kdo nás povedou k Bohu blíž. Obecně. Neznamená to, že se vyhýbáme nevěřícím, že my jsme viděli ten text o tom, že ne, jdeme za těma nevěřícíma. Stejně tak, my chceme být tady s něma. ale primárně chci být s lidma, kteří nás povedou k Bohu blíž. Ježíš se obklopoval lidmi, že to jsme viděli minule na Velikonoce, aby jim ukázal, kdo je těm nejbližším. To byl ten důvod, proč se Ježíš obklopoval tady těma lidma, aby viděli, kdo je. Aby ukázal na to, kdo je, to je pointa. Když se ptáme na to, co jsem schopen udělat pro další, tak nás to musí vést ke Kristu. Jak? Protože Ježíš, jestli jsme skutečně křesťani, tak víme, že on pro nás se vzdal všeho. My jsme zpívali, na svém trůnu si netrval. Doslova byl schopen podstoupit vlastní smrt pro další lidi. Nes naše břemeno na sobě, nejenom smrt, ale boží hněv na sobě. Text Filipským píše do Filip, do tohle sboru. Pavel píše, se stal jedním z nás, ponížil se dokonce k smrti na kříž. Stal se podobným nám, ačkoliv by byl roven Bohu, nelpěl na tom, kvůli nám. Bo ačkoliv byl svoboden od všech, nic nám nedlužil, stal se otrokem všech. A tím, že tohle děláme, tak se stáváme podobným jemu, začínáme víc rozumět tomu, kdo je on, a jsme mu blíž. Jak moc jsem schopen poslouchat Boha. V Kristu vidíme, v Ježíši vidíme, že i když na poslední chvíli, v poslední chvíli nerozumíme tomu, co Bůh dělá, že Ježíš se modlil v zahradě, Getsemane, v noc, kdy ho odvedli po pravě, jestli je možnost, tenhle kalich vem ode mě, ale co? A ne má vůle, ale tvoje vůle se staň. V poslední chvíli, kdy nerozumíme, tak jsme přesvědčeni, že jeho vůle pro náš život, jeho cesta pro náš život je lepší než ta naše. Jak moc jsem schopen poslouchat Boha do poslední chvíle. A využíváme příležitosti, do kterých nás Bůh dostane. Série rozhodnutí, i když nepochopitelný pro lidi, proč by tohle někdo udělal, tak končí záchranou. Protože Bůh vede věci do svého konce, i když my nemusíme přesně rozumět, jak. My využíváme to, kde jsme. Protože věříme, že tam nejsme sami, ale on je tam s náma. A jestli je tam on s náma, tak výsledky nejsou na nás, ale on bude pracovat. Když s ním se budu modlit, můžeme o těchto čtyřech věcech přemýšlet. Otče, prosím, aby jsme byli lidi, kteří se obklopují dalšíma, kteří tě uctívají z čistého srdce, aby naše primární pozornost byla na tobě, aby jsme na všechny možné místa, na které nás vysíláš, za lidmi, který máme mít rádi, kteří máme rádi, aby jsme vycházeli z tohle zdravého místa, kde naše pozornost je na tobě. Tě prosím, abys pracoval skrze nás, abys nám dával skutečnou lásku pro další lidi, aby lidi pro nás nebyli jenom projekt nebo něco, ale aby byli skutečně lidi, pro kteří chceme to nejlepší, a to si ty. Aby jsme nebrali tak sebe vážně, ale byli flexibilní v tom, kde můžeme zapřít sami sebe. Vzdát se své svobody na úkor dalších. Myslím taky, Otče, abys nám dal usvědčení v tom, že tebe chceme poslouchat víc než sami sebe nebo další lidi. Prosím tě, tam, kde máme otevřené dveře, tam, kde máme už příležitosti, ve kterých jsme, kde jsou lidi připraveni poslouchat, kde nám odvahu a víru, aby jsme tyhle příležitosti využili. Je nám taky radost z toho, že ty budeš v takových příležitostech působit a přiznáš se k ním. Amen.